Saksi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 143, 146, dan 149 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir. Untuk perkara 143.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya.
Ya.
Perkenalkan kami dari perkara nomor 143, hadir di sini para penerima kuasa, saya sendiri Nanang Sukiri, kemudian Dimas Pradana, ada juga Azam Prasojo Kadar, dan satu orang prinsipal atau pemberi kuasa yaitu Saudara Razak Ramadan Jati Rianto.
Terima kasih.
Terima kasih.
Perkara 146 silakan. Pak 146.
Baik. Terima kasih Yang Mulia Majelis Panel. Yang hadir hari ini saya Bahrul Ilmi Yaqub, baik sebagai prinsipal maupun kuasa. Dan izinkan saya menyampaikan langsung bahwa kami mencabut permohonan yang telah kami ajukan. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. 149.
Siap Yang Mulia, izin kepada hari ini hadir kuasa prinsipal langsung Yang Mulia, kuasa hukum Yang Mulia, Victor Satandiasa dan Didi Supandi Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih. Pak Bahrul, Bapak mencabut ya, apa alasannya Pak?
Alasannya ada dua. Pertama, kami menghormati putusan MK-MK nomor 1.
Ya.
Yang kedua, kami merasa penerusan permohonan ini kurang bermanfaat. Demikian Yang Mulia.
Oke. Terima kasih Pak. Kalau begitu, ini sudah terkonfirmasi bahwa Bapak sudah langsung menyampaikan menarik permohonan ini. Jadi, nomor perkara 146 tidak kita dengarkan lagi. Dan kebetulan juga tidak menyerahkan perbaikan permohonan Pak ya.
Betul.
Oke, terima kasih. Sekarang agenda persidangan kita untuk perkara 143 dan 149 adalah mendengarkan perbaikan, kemudian menerima perbaikan permohonan, setelah itu pengesahan bukti. Silakan 143, apa-apa saja yang diperbaiki?
Baik, terima kasih Yang Mulia atas ya. Waktu yang diberikan. Izin perkara 143 membacakan pokok-pokok perbaikan atas nasihat yang diberikan pada sidang pendahuluan pertama kemarin di tanggal 27 Agustus 2025. Yang pertama berkaitan dengan legal, mohon maaf Yang Mulia, yang pertama berkaitan dengan penyesuaian peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Itu tercantum di halaman 4.
Oke.
Kemudian di bagian legal standing Yang Mulia, halaman 10, itu kami menekankan di poin 6.12, yakni bahwa dalam penalaran yang wajar, apabila di kemudian hari pemohon 1 dan pemohon 2 menempuh pendidikan spesialis atau subspesialis, mendalikan bahwa semangat transformasi perubahan berupa terobosan alternatif penyelenggaraan pendidikan spesialis atau subspesialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan oleh RSPPU tersebut justru secara nyata melanggar asas kepastian hukum yang jelas sebagaimana diamatkan sebagaimana dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian kami tambahkan juga di poin 6.16 klausul dalam penalaran wajar. Kemudian untuk pemohon 3 Yang Mulia, kami di halaman 13, poin 6.24, bahwa pemohon 3 mempunyai kerugian secara spesifik dan aktual berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Akan tetapi dengan didirikannya RSPPU, justru kewajiban seorang pengajar dan institusi untuk melakukan tridharma perguruan tinggi menjadi tidak dilakukan. Oleh karena RSPPU tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian di poin 6.25 juga kami tekankan di dalam penalaran wajar. Lanjut ke legal standing pemohon 4 di halaman 14 di poin 6.28 bahwa pemohon 4 mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual. Okay. Bagian legal standing cukup yang mulia, masuk ke posita.
Oke. Okay. Ada yang ditambahkan?
Dimulai pada halaman 23.
Oke. Okay.
Berkaitan dengan tabel persandingan penyelenggaraan program spesialis atau subspesialis antara Undang-Undang 17 2023 dengan Undang-Undang 20 2003 dan Undang-Undang 12 tahun 2012. Poin nomor 6, bahwa berdasarkan tabel di atas secara jelas menegaskan bahwasanya pendidikan spesialis atau subspesialis merupakan bagian dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Tetapi dengan penormaan pasal 209 ayat 2 justru mengaburkan dan menggeser pendidikan spesialis atau subspesialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi juga dapat dilakukan oleh rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Nomor 7 juga itu posita yang kami tambahkan yang mulia.
Ya.
Bahwasanya sistem pendidikan tinggi nasional telah diatur dalam Undang-Undang 20/2003 dan Undang-Undang 12 tahun 2002, yang mana bahwasanya sistem hospital base ini telah menimbulkan dualisme otoritas, konflik peran, dan berpotensi merusak integritas pendidikan profesi spesialis atau subspesialis yang berbasis akademik. Nomor 8 juga kami tambahkan yang mulia.
Oke, lanjut.
Lanjut ke halaman 28. Angka nomor 23, bahwa selain itu frasa dapat dalam pasal 187 ayat 4 dan pasal 209 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 memiliki implikasi yang dapat memberikan ketidakpastian hukum yang jelas. Hal ini disebabkan adanya alternatif yang diberikan oleh pasal aquo untuk rumah sakit pendidikan dapat sebagai penyelenggara utama program spesialis atau subspesialis, menjadi rancu dan menimbulkan konflik kepentingan serta ketegangan jika rumah sakit pendidikan yang selama ini dijadikan mitra oleh universitas untuk teaching klinis para residen secara tiba-tiba beralih menjadi RSPPU yang dapat mendidik residen secara langsung dalam kerangka hospital base. Angka 24 juga kami tambahkan bahwasanya tidak hanya menimbulkan multitafsir mengenai aktor penyelenggara, tetapi juga tidak sinkron dengan prinsipil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 20/2003. Kemudian yang mulia di halaman 31 angka nomor 7 bahwasanya sebelum diundangkannya UU 17/2003 eksistensi rumah sakit pendidikan merupakan mitra dari perguruan tinggi sebagai pelaksana pembelajaran klinis para residen. Kemudian angka nomor 9 bahwa menjadi kontraproduktif dan mispersepsi dalam implementasi apabila rumah sakit pendidikan yang selama ini merupakan mitra kerjasama dapat berfungsi sebagai penyelenggara utama pendidikan. Kemudian halaman 32 angka 10 kami tambahkan sumber data tabel persandingan. Lanjut yang mulia.
Ya.
Di halaman 35 kami sampaikan juga perspektif teori prinsipal Gen.
Ini yang tabel ini sumbernya dari mana ini? Atau disusun sendiri?
Tabel yang persandingan tadi ya yang mulia?
Iya.
Itu diambil dari webinar bertajuk program pendidikan dokter spesialis.
Ada enggak disebutkan di sini?
Ada yang mulia
di disebutkan. Di poin berapa?
Halaman 32 nomor 10.
10.
Mm-hmm.
Ini oke. Okay. Besok kalau tabel itu dibikin di bawah tabelnya ya sumbernya.
Baik.
Nah, gitu. Lanjut.
Siap. Terima kasih yang mulia ya atas sarannya. Lanjut di halaman 35 itu di angka nomor 20 itu kami tambahkan perspektif teori yang menyatakan bahwasanya universitas berperan sebagai prinsipal penyelenggara utama sedangkan rumah sakit adalah agen sebagai pelaksana klinik. Kemudian okay. Di angka 21 juga posita tambahan.
Oke. Okay.
Terus halaman 36 itu berkaitan dengan bahwa pasal angka nomor 22, bahwa pasal 127 ayat 4 yang dimuat dalam bagian 3 tentang rumah sakit pendidikan pada bab 4 tentang rumah sakit, dan pasal 209 ayat 2 yang dimuat dalam bab 3, itu kami cantumkan berkaitan dengan jurisprudensi dari Yang Mulia Konstitusi Suhartoyo.
Ini dissenting ya?
Dissenting.
Kalau dissenting kan nggak bisa dianggap jurisprudensi ya. Anda tahu nggak artinya jurisprudensi itu?
Pertimbangan hakim yang mulia.
Enggak. Jurisprudensi itu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, lalu diikuti oleh hakim berikutnya untuk memutus perkara yang sama. Satu, putusan pengadilan itu adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Ya, itu yang jadi jurisprudensi. Oke?
Baik yang mulia.
Oke, ini untuk lebih hati-hati aja. Jadi tidak semua yang ada di putusan itu bisa dianggap jurisprudensi.
Baik yang mulia.
Lanjut.
Lanjut di halaman 39. Oke. Itu berkaitan dengan penyelenggaraan PPDS, University Base, Hospital Base, dan PPDS di Indonesia. Lanjut ke angka nomor 11 di halaman 40, itu berkaitan dengan kekurangan PPDS berbasis Hospital Base. Di halaman 41 di poin angka nomor 13, bahwa sistem pendidikan nasional dalam kerangka konstitusi pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan perguruan tinggi sebagai satu-satunya institusi penyelenggara pendidikan yang sah dan resmi sebagaimana dijamin juga dalam Undang-Undang 20/2003.
Ini ada sumbernya enggak?
Bagaimana
sebagai yang satu-satunya institusi penyelenggara pendidikan yang sah?
Itu di tabel persandingan pasal yang awal yang mulia, yang tadi di halaman
ini 23. Kalau satu-satunya Anda ini mengabaikan apa juga institusi pendidikan lain itu, tapi ya namanya juga permohonan saudara kan. Terus apa lagi?
Lanjut di halaman 42.
Ya.
Itu teori governance dan oversight.
Poin.
Poin angka nomor 17.
17. Apa itu? Coba dibacakan.
Bahwa dalam sistem tata kelola pendidikan tinggi, konsep utama yang digunakan adalah teori governance dan oversight, di mana universitas berperan sebagai pengatur arah, penjamin mutu, dan pengawas pelaksanaan proses pendidikan. Lanjut, halaman 44, di poin angka nomor 28,
ya.
Bahwa guna menunjang pendidikan profesi spesialis atau subspesialis di universitas, peningkatan rumah sakit pendidikan di wilayah yang perlu percepatan layanan kesehatan sehingga proses pendidikan residen bisa berdampak langsung pada peningkatan layanan kesehatan. Selain itu, rumah sakit pendidikan di penjuru wilayah perlu untuk dilakukan pembentukan agar supaya antara percepatan produksi dokter dan pemerataan dokter spesialis atau subspesialis menjadi nyata dan tepat sasaran.
Oke.
Cukup yang mulia.
Cukup. Langsung ke petitum kalau begitu. Silakan. Siapa yang membacakan petitumnya?
Siapa yang mulia? Untuk petitum, petitum berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 105 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Rumah sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis dalam penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis atau subspesialis dengan tetap bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama. 3. Menyatakan pasal 209 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 105 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Penyelenggaraan pendidikan profesi, program spesialis dan subspesialis tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara utama dan rumah sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis, bukan sebagai penyelenggara utama pendidikan. Bat memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia.
Oke, jadi ini pemohon lebih setuju university base ya, ketimbang
hospital. Siap Yang Mulia.
Hospital base. Oke. Rp143.149 Pak Victor.
Siap Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Untuk perbaikan permohonan tidak banyak Yang Mulia, perbaikan hanya 3 poin. Yeah. Yang pertama bagian legal standing di angka 4 halaman 5 kami memasukkan bukti surat hasil pemeriksaan mata di klinik Yang Mulia untuk pemohon 1. Pemohon 2 belum melampirkan, mungkin nanti bisa menyusul setelah sidang ini. Lalu yang kedua berkaitan dengan posita, alasan permohonan.
Itu yang satu lagi belum dimasukkan ya buktinya?
Iya Yang Mulia.
Kapan mau dimasukkan?
Rencana bilangnya sih hari ini Yang Mulia, karena kemarin sempat ada kesibukan liputan jadi okay. Belum sempat.
Tapi satu sudah ada ya?
Satu sudah ada Yang Mulia, sudah okay. Dilampirkan. Yang kedua berkaitan dengan alasan permohonan, kami hanya memasukkan tambahan sedikit Yang Mulia berkaitan dengan penerapan pemberi isyarat lalu lintas di beberapa negara. Memang hanya sedikit Yang Mulia negara yang secara khusus menerapkan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dirancang untuk membantu atau mengakomodasi penyandang diferensiasi penglihatan warna yaitu di negara Jepang. Itu alat pemberi isyarat lalu lintas menggunakan bentuk tambahan Yang Mulia, ada bentuk pada lampu sinyal. Lampu hijau berbentuk segitiga, lampu kuning berbentuk berlian, dan lampu merah berbentuk lingkaran. Ini membantu pengemudi untuk membedakan sinyal tidak hanya dari warnanya tapi juga dari bentuknya Yang Mulia. Terus di negara Amerika Serikat, meskipun memang tidak ada standar nasional di negara tersebut, beberapa kota atau negara bagian telah bereksperimen dengan menambahkan simbol pada lampu sinyal. Seperti lampu merah yang memiliki pola silang atau lampu hijau dengan tanda panah. Berikutnya, artinya negara Indonesia juga seharusnya dapat melakukan modifikasi bentuk tambahan pada alat pemberi isyarat lalu lintas seperti di negara Jepang dengan menggunakan bentuk tambahan pada lampu sinyal seperti yang tadi sudah disampaikan, lampu merah mungkin bisa dibentuk dengan lingkaran, lampu kuning bentuk berlian, dan lampu hijau
ini yang, bentuk segitiga. Yang prinsipal yang ada keterangannya itu nggak bisa lihat warna apa?
Jadi ada beberapa kendala Yang Mulia. Yang pertama itu kalau siang hari itu nyalanya kan tidak terang Yang Mulia lampunya. Yeah. Nah, sehingga mereka butuh waktu sekian detik untuk bisa memastikan itu yang nyala di mana gitu Yang Mulia. Okay. Terus juga memang membedakan antara lampu kuning dengan lampu hijau. Karena kalau jaraknya berdekatan itu agak susah membedakan Yang Mulia. Gitu. Nah itu yang membuat mereka dalam berkendara seringkali mengalami
mungkin kalau berkendara suka cepat-cepat nih nggak bisa melihat warna mungkin ngebut nggak
biasanya kalau untuk startnya itu Yang Mulia start dari merah ke hijau atau pada saat mau berhenti ketika sampai ke lampu merah. Okay. Nah itu kadang kan kalau mengendarai itu kan biasanya pada saat dari jauh untuk melihat apakah masih hijau atau sudah merah atau hati-hati itu yang mereka membutuhkan waktu untuk berhenti. Nah biasanya dari belakang suka ada ancaman menurut mereka Yang Mulia. Takut ketabrak tiba-tiba dari Dapat diseruduk kami dari belakang.
Kalau di Jakarta kan lebih gampang lagi, kalau sudah mau apa berkerumun orang depan lampu itu pasti lampu merah itu.
Iya yang mulia.
Lanjut apa lagi?
Ya jadi itu yang sebenarnya diharapkan oleh para pemohon yang mulia. Dan untuk berikutnya masuk ke petitum.
Ya,
berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, para pemohon yang mulia izin direnvoy memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutus yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertentangan secara bersyarat kondisionalnya konstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ini izin renvoy yang mulia harusnya ada kata tidak, sepanjang tidak dimaknai alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang diferensiasi penglihatan warna seperti merubah warna atau dan atau bentuk dan atau jarak antara lampu alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang ketiga, menyatakan pasal 25 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertentangan secara bersyarat kondisional yang konstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, mohon izin renvoy lagi yang mulia, alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang diferensiasi penglihatan warna seperti mengubah warna dan atau bentuk dan atau jarak antar lampu pemberi isyarat lalu lintas. 5 nomor 4 yang mulia izin. 4 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang selanjutnya ex ante et bono. Jadi petitum ini kami pisah yang mulia. Sebelumnya digabung, saat ini kami pisah jadi masing-masing memiliki petitum masing-masing walaupun bunyinya sama. Dan memang harapan dari pemohon setidak-tidaknya ada judicial order yang mulia terhadap pasal
Victor
ini.
Victor ini kayak mau jadi hakim aja. Demikian ini yang apa? Mulia. Ini ya di sini ada kata sepanjang tidak dimaknai ya.
Iya yang mulia.
Di renvoy ya.
Iya siap.
Kemudian ini sepanjang tidak dimaknai juga.
Iya siap.
Di renvoy juga. Biasanya kalau di pengadilan itu harus ada paraf itu.
Oh, siap.
Ya nanti.
Nanti ditantang ya.
Kalau bisa diparaf nanti.
Siap.
Terima kasih. Karena ini harus kami laporkan juga. Ada yang lain Pak Victor?
Cukup yang mulia.
Cukup
terima
ya.
Terima kasih.
Terima kasih. Ada yang mau tambahkan yang mulia Pak Ridwan? Yang mulia Pak Arsul? Silakan.
Saya mau komentar untuk Pak Victor aja. Iya. Kan tadi minta ada judicial order.
Setidak-tidaknya mulia.
Bukan, itu harusnya dijadikan petitum alternatif gitu. Itu namanya kreativitas.
Siap, siap.
Terima kasih. Karena tidak ada yang ditambahkan, kita sahkan bukti. Untuk perkara 143 tadi soal undang-undang kesehatan mengajukan bukti P1 sampai dengan P18. Betul? Pakai mic biar terekam sedikit.
Nah, betul yang mulia.
Oke, sudah diverifikasi, dinyatakan lengkap. Perkara 149, P1 sampai dengan P7.
Benar yang mulia.
Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.
Siap, terima kasih.
Terima kasih, kami sudah menerima perbaikan dan sudah mengesahkan bukti yang diajukan. Setelah ini, dua permohonan ini akan kami sampaikan ke rapat permusyawaratan hakim. Ini selesai ini langsung dibahas di RPH ini, kedua permohonan ini. Nanti rapat permusyawaratan hakim lah yang akan memutuskan bagaimana nasib permohonan ini. Diputus tanpa pleno atau diputus setelah pleno. Nah itu nanti bukan kami yang memutuskan, tapi kami menjadi bagian dari bersembilan hakim. Apapun hasilnya nanti akan disampaikan oleh mahkamah kepada para pemohon. Cukup ya? Cukup. Dengan demikian kami menyampaikan terima kasih dan sidang dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan, menerima perbaikan permohonan dan sekaligus mengesahkan bukti permohonan untuk perkara 143 dan 149 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025,
untuk perkara nomor 143, 146, 149,